Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Албанезе вели дека не гледал дека кинески официјални лица ја блокираат новинарката Чен Глеј. Урсула фон дер Лајн се очекува да служи втор мандат како председателка на Комисијата на Европската Унија. Лидерот и мандатар за идната македонска влада Христијан Мицковски упати покана за соработка на новата опозиција, со напомена дека ќе има одговорност за тие кои што работеле незаконски. И во фудбалот, Франција ја започнува својата кампања на Евро 24 со тесна победа против Австрија. Останете со нас. Ентони Албанезе вели дека не видел како кинеските официјални лица ја блокираат австралиската новинарка Чен Глеј од видокругот на камерата за време на настанот за медиумите со кинескиот премиер Ли Чјанг. Видеоснимки на неколку медиуми покажуваат како кинески официјални лица изгледа ја блокираат австралиската новинарка Чен Глеј од видокругот на камерата. Таа беше затворена во Кина 3 години. Чен Глеј изјави за Sky News Australia, каде што работи како водителка, дека цитат, може би кинеските официјални лица не го сакале тоа за австралиската публика. Пратеничката од Националната партија Бриджит Мекензи изјави за Today Show на телевизискиот канал 9 дека премиерот не требал да дозволи кинеските официјални лица да ја заплашуваат Чен Глеј.
Tell you what is in our national interest, having a free press and having journalists of all stripes being able to front up in our people's house, the Australian Parliament, and ask our own politicians and foreign politicians whatever questions they like. And to see Chen Lei, who has been released from imprisonment in China, manhandled, intimidated by Chinese officials, and for the PM to say he didn't know anything about it shows just how weak he is. He's either not being upfront or he's got an incompetent office.
Израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху го распушти воениот кабинет од 6 членови. Ова беше очекуван потек што уследи по заминувањето на центристичниот поранешен генерал Бени Ганц. Ова доаѓа во време на зголемен домашен и меѓународен притисок Израел да стави крај на разорувачкиот воен конфликт во Газа и да ги врати израелските заробеници преку договор за прекин на огнот. И во Париз пропалестински демонстранти го прославуваат решението на францускиот суд за забрана на израелски компании да учествуваат на големиот меѓународен одбранбен експо Јурозатори. Демонстранти се собраа пред експото за да ги осудат компаниите кои продолжуваат да обезбедуваат оружје за Израел за време на неговиот напад врз Газа. Лаура, која има 29 години, вели таа се надева дека оваа забрана е само почеток.
Is a great victory for the movement because it sets a precedent for over the in the world and in France to make companies accountable for the arms trade with Israel. This is reinforcing our determination to end all of the arms trade with Israel and not just during this exhibition. And we are still protesting this exhibition because there are still many weapon manufacturers coming here today and all of this week who are selling arms to Israel.
Организаторите на настанот рекоа дека ќе поднесат жалба на судската одлука што е можно поскоро. Резервната банка на Австралија денеска, 18 јуни, ќе го објави исходот од состанокот за камадните стапки. Експертите предвидуваат дека нема да има промени. Исходот од дводневниот состанок на RBA, еден од 8-те за годината, ќе биде објавен попладнево. Не се очекува да има промени на камадните стапки, иако цените на пазарот на фьючерс имплицираат на шанси дека банката ќе ги изненади скоро сите со намалување на камадната стапка. Изјавата по состанокот од гувернерката на резервната банка Мишел Болок треба да обезбеди повеќе информации за оценката на банката за економијата по најновите податоци. Нов Јужен Велс за буџетскиот дефицит од 3,6 милиарди долари вината ја става на промените во GST, кои ги опишува како абсурдни и тврди дека ги гасат сите надежи за суфицит во блиска иднина. Благајникот на Нов Јужен Велс Даниел Мукеј денеска треба да го презентира својот втор буџет со нови трошоци за олеснување на кризата со домувањето и подобрување на здравствените и образовните резултати што се очекуваат на агендата. Господин Мукеј исто така се очекува да го искористи своето обраќање при презентацијата на буџетот за да го изрази незадоволството поради неодамнешните промени во распределбите на GST. Се очекува промените да чинат 11,9 милијарди долари во текот на 4 години и да ги потонат финансиските средства на државата во дефицит во блиска иднина. Буџетскиот биланс на Нов Јужен Велс се очекува да влезе во црвено за 3,6 милијарди долари оваа година. Официјални лица на Обединетите нации велат дека конвоите со помош на УНРВА се уште не се испратени во јужниот дел на Газа, каде што владее глад и покрај уверувањата на Израел дека патот е безбеден за патување на камионите. Извори на Обединетите нации велат дека и покрај тврдењата на Израел дека ќе ги почитува тактичките паузи по патот за да овозможи испорака на помош, постојат постојани грижи за законот и редот по рутата. Шефот на организацијата Филип Лазарини вели дека борбите продолжиле во Рафах и дека одлуката за пауза на операциите за влез на хуманитарна помош не била спроведена. Во текот на викендот, израелската војска објави дека ќе прави дневни паузи во близина на преминот Керем Шалом до патот Салах Алдин за да овозможи влез на хуманитарна помош. Портпаролот на израелската безбедносна група, одговорна за избораките на помош, Шимон Фридман, изјави дека само 62 камиони стигнале до граничниот премин на Газа вчера и дека сите биле во приватно собственишство.
This new initiative, which began on Saturday, allows international organizations to move on the route without having to first coordinate. This gives them greater flexibility, and we hope to see it increase the amount of aid making its way to the humanitarian zone. So far, we haven't seen the UN take full advantage of this step. Israel remains committed to facilitating aid and working with the international community to see the aid make it to where it is needed.
Лидерите на Европската Унија се состанаа за да разговараат за назначувањето на највисоките позиции во блокот на првиот сет неформални разговори, одржани по изборите за Европскиот парламент. Сегашната председателка на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се очекува да служи втор мандат како председателка. Се очекува естонската премиерка Кая Калас да стане новата шефица за надворешна политика на Европската Унија и покрај незиниот цврст став кон Русија, што предизвикува сомнеж за незината способност да ги представува ставовите од целиот регион. Холандскиот премиер Марк Руте изјави дека мисли дека Урсула фон дер Лајен е одличен кандидат за председател на комисијата.
Obviously there is also a question of the whole package. That's why tonight I do not expect formally we cannot decide. But also I think in an informal meeting there will be more consensus is my expectation. So the formal decision next week. Obviously again there is a whole package to be discussed. But when I see the names I must say the emerging consensus so far and let's see where we get tonight is positive.
ВМРО-ДПМН вчера во Велес ја прослави 34 годишнината од своето формирање на свеченост насловена 34 години ВМРО-ДПМН, 131 година ВМРО, Завет Слобода, иднина продолжуваме. Лидерот и мандатар за едната македонска влада, Христијан Мицковски, во својот говор рече дека партијата од основањето досега имала подеми и падови, но дека не треба да се гледа назад, туку напред. Тој рече дека Македонија за неколку дена ќе добие нова влада и дека во периодот во кој се договорал составот на новата влада, до него стигнувале пораки од новата опозиција дека премногу и се дало на коалицијата вреди, што, како што рече, е измислица. А на новата опозиција што најмногу се однесува на поранешните коалициски партнери во власта, Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ДУИ, Мицковски им упати порека дека им подава рака за соработка, но дека тоа не значи дека нема да има одговорност за евентуални прекршувања на законите.
Но нека биде и така. Сакам да кажам дека ние не даваме, ниту земаме, затоа што Македонија е заедничка држава. И се додека албанските и другите коалициони партнери работат по закон и во интерес на државата, ќе бидеме еднакви партнери во владата. Ако било кој застрани со криминални или други агенди, ќе биде веднаш санкциониран кој да е, вклучително и од нашата партија, и ќе биде повикан на одговорност.
Заедницата на првите нации на Ауа Бакал во регионот Хантер во Нов Јужен Велс ја слави заштитата на светата пештера за жени. По 13 години кампања за спасување на пештерата на пеперугите од инвеститори, државната влада сега ја купи земјата со цел да ја претвори во национален парк. Традиционално жените ги носеле девојките во пештерата за да ги учат на историја, култура и плетење. Во минатото тие морале да бараат дозвола за да одат по патеката до пештерата, но сега жените Аба Бакал можат да одат на светото место кога сакаат. Тетката Лин Браун, која е пример во абориджанската заедница, вели дека чувството кога слушнала дека местото е спасено, било неверојатно.
The announcement of saving the cave, saving the site around it was amazing. It was like our hearts were broken and they just mended it. Excitement, crying, happiness, we finally done it. It took us a long time. We continued to fight and fight and fight till we, you know, got what we needed for our community and our Aboriginal people.
Министерката за наследство и животна средина на Нов Јужен Велс Пени Шарп изјави за SBS News дека победата била тешка, извојувана благодарение на големата упорност на жените.
This is a tribute to the tenacity of the women who've, you know, built a campaign for over 10 years and refused to take no for an answer. But I also want to acknowledge that the developers come to the party and been willing to allow the government to purchase the land and to hand it over to the National Parks and Wildlife Service.
И во фудбалот Франција постигна тесна победа врз Австрија со што ја започна својата кампања за Евро 24. Со автоголот на австријецот Макс Вебер во 38-та минута, Франција ја задржа предноста и заврши со 1:0 против упорната Австрија во Дизелдорф. Капитенот на Франција Килиан Мбапе одигра мошне добро, но го заврши над преворот со, како што се сомнева, скршен нос. Менеджерот на Франција, Дидие Дешамп, вели дека е задоволен од резултатот, иако знае дека над преворот не беше совршен. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,84 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,21 македонски денар, а 1 евро за 61,21 македонски денар. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, 19. јуни. Перт претежно сончево, максимална 19 степени, Аделејд врнежливо 17, Мелбун делумно облачно 13, Хобарт услови за дожд 11. За вас во Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимално 10 степени, Сиднеј сончево 16, Брисбен сончево 22, сончево и за Дарвин максимално 31, Али Спрингс делумно облачно, максимално 27 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.